moja kwa moja kutoka hapa Washington, na hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Karibu msikilizaji kwa kipindi cha Kwa Undani, lakini kabla ya hapo na kusomea habari za dunia, jina langu ni BMJ Muridhi. Serikali ya Zimbabwe imetangaza hali ya dharura katika mji mkuu Harare baada ya watu 20 kufa kutokana na ugonjwa wa kipindupindu. Waziri wa afya Obadiah Moyo amesema zaidi ya watu 2000 wanaugua maradhi hayo. Miundombinu ya maji ambayo miundombinu ambayo imeporomoka imepelekea kutokuwepo maji safi na kuwalazimisha wakazi kutegemea maji ya visima vilivyo wazi na vidimbwi ambavyo vimechafuliwa na maji chafu kutoka kwa mabomba ya maji yalovunjika. Kufuatia mlipuko wa kipindupindu wa mwaka wa 2008 katika nchi hiyo, takriban watu 4000 walipoteza maisha yao. Wamarekani hii leo wameadhimisha miaka 17 tangu mashambulizi ya kigaidi ya tarehe 11 mwezi Septemba mwaka wa 2001 kufanyika, ambapo takriban watu 3000 walikufa katika majimbo ya New York, Virginia na Pennsylvania. Rais Donald Trump amehudhuria moja ya hafla hizo za maadhimisho katika kumbukumbu ya mjini Shanksville kule Pennsylvania, karibu na eneo ambapo ndege ya abiria ya United Airlines nambari 93 ilianguka baada ya abiria wapatao 40 pamoja na wafanyakazi wa ndege hiyo kuchukua udhibiti wakitoka kutoka kwa watekaji waliokuwa na uhusiano na kundi la kigaidi la Al-Qaeda. Trump amesema ndege hiyo ilianguka dakika 20 tu kutoka mji mkuu wa Washington DC, na akaongeza kwamba kama si ujasiri wa abiria hao, Marekani ingeshuhudia janga kubwa hata zaidi kama ndege hiyo ingefika mjini Washington. Maadhimisho mengine pia yamefanyika katika makao makuu ya kijeshi ya Pentagon, jimbo la Virginia, na vile vile mjini New York ambako watu wengi zaidi walikufa baada ya majengo mawili makubwa kushambuliwa na watekaji waliokuwa wanaendesha au kuamurisha marubani wa ndege hizo za abiria kushambulia majengo hayo. Unaendelea kusikiliza habari hizi zikikujia moja kwa moja kutoka hapa Washington, idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Viongozi wa Eritrea na Ethiopia leo wamefungua mpaka kati ya nchi hizo mbili kwa mara ya kwanza katika kipindi cha miaka 20, na kuanzisha upya mahusiano ya kibiashara kati ya mahasimu hao wa zamani kufuatia kufufuliwa kwa uhusiano wa kidiplomasia miezi michache iliyopita. Waziri Mkuu wa Ethiopia Abiy Ahmed na Rais wa Eritrea Isaias Afwerki walifungua eneo la kuvuka mpaka liitwalo Bure, ambako kulishuhudiwa mapigano makali wakati wa vita kati ya mwaka 1998 na 2000, na hii ndio hatua ya hivi karibuni kabisa ya kuendelea kuimarisha mahusiano kati ya nchi hizo mbili. Wamarekani karibu na pwani ya mashariki ya Atlantic katika majimbo ya North Carolina na South Carolina wanaendelea kuhama makwao, huku kimbunga kilichopewa jina la Florence kikiendelea kupata nguvu na kupelekea wasiwasi kwamba huenda kikaleta madhara makubwa. Kituo cha kitaifa cha vimbunga hapa Marekani kimesema kwamba kinatarajia Florence kutolenga visiwa vya Bermuda na Bahamas leo na kesho, na baadaye kitaelekea kwenye fukwe za North Carolina na South Carolina siku za Alhamisi na Ijumaa. Wakazi wa South Carolina wamekuwa wakijitayarisha kwa kimbunga hicho, huku gavana akiamuru takriban watu 1,000,000 kuhama makwao katika kipindi hicho. Tayari magavana wa majimbo matatu, North Carolina, South Carolina na Virginia, wametangaza hali ya dharura. Ni hizo tu ambazo tumekuandalia kwa sasa. Namuona tayari mwenzangu Harrison Kamau ameingia hapa studio akiwa chonjo kabisa kuletea kipindi cha Kwa Undani. Mimi naondoka, jina langu BMJ Muridhi.
Hii ni Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Karibu wote unapotusikiliza kupitia radio au hata kupitia live stream kwenye mtandao wetu wa Facebook. Katika muda mwingine ambapo tunaangalia habari muhimu kwa undani zaidi, tukijaribu kuchimbua na kukupa maelezo na ufafanuzi wa kina zaidi kuliko ilivyo kawaida. Ni Kwa Undani. Jina langu Harrison Kamau. Basi leo Kwa Undani tunaadhimisha miaka 17 tangu mashambulizi ya kigaidi ya Septemba 11 yaliyofanyika hapa mjini New York kwenye jengo la Pentagon hapa Washington DC, na vile vile kwenye katika eneo la Virginia pale Pentagon, na vile vile kule mashambani katika eneo la Pennsylvania ambapo zaidi ya watu 2977 walikufa. Shambulizi hilo lilibadili mambo mengi, hasa ya kiusalama, ikizingatiwa kuwa ilikuwa ni miaka takriban 3 tu baada ya mashambulizi ya kigaidi kufanyika kwenye ubalozi wa Marekani mjini Nairobi na Dar es Salaam, Tanzania. Kabla ya kuangalia mikakati ya kiusalama iliyochukuliwa baada ya tukio hilo, hebu kwanza tuangalie mambo ambayo labda pengine hauyajui kutokana na ndege zilizotumika kutekeleza mashambulizi hayo. Kwa mujibu wa shirika la habari la US Today, ripoti iliyotolewa na tume ya uchunguzi kuhusiana na mashambulizi hayo na iliyochapishwa mwaka wa 2004 inasema kuwa hadi sasa haijabainika ni vipi watekaji nyara ndege hizo walivyoweza kufika kwenye eneo la rubani. Tume hiyo pia ilithibitisha kwamba abiria waliokuwa kwenye ndege hizo walitumia simu zao kujulisha jamaa zao pamoja na mamlaka kuhusu kutekwa nyara kwao. Jengo lililoshambuliwa la World Trade Center mjini New York ilithibitishwa kuwa mwaka wa 1993 lilishambuliwa kwa kutumia bomu lililokuwa kwenye gari katika eneo la maegesho chini, ambalo liliua watu 6 na kujeruhi wengine zaidi ya 1000. Kwa hivyo jengo hilo lililengwa miaka mingi hata kabla ya Septemba 11 mwaka wa 2001. Ripoti pia zinasema kuwa hata kabla ya shambulizi la Septemba 11, idara ya kijasusi ya Marekani CIA ilikuwa tayari imeanza mikakati ya kukamata mshukiwa mkuu, kiongozi wa kigaidi Osama bin Laden mwaka wa 1988, lakini mpango huo ukasitishwa kutokana na maafisa wa kijeshi wa Marekani kutoamini viongozi wa kikabila nchini Afghanistan kutoa ripoti kuhusu alipo bin Laden. Basi kabla ya kuangalia namna hali ya maisha ilivyobadilika baada ya Septemba 11 mwaka wa 2001, hebu tuangazie hali ilivyokuwa mapema leo wakati wa maadhimisho hayo. Mjini New York, kwenye eneo la tukio, zaidi ya watu 1000 walikusanyika mahali ambapo sasa pana jina maarufu la Ground Zero. Jamaa na marafiki walijitokeza mapema licha ya hali ya mvua, huku wakisoma majina ya wote karibu 3000 walioangamia kwenye mkasa huo. Maua pamoja na kadi zenye maneno ya ukumbusho pia yametundikwa mahali hapo. Viongozi mashuhuri waliohudhuria hafla ya leo ni pamoja na mayor wa New York Bill de Blasio, mkuu wa polisi wa New York James O'Neill, speaker wa baraza la mji Cory Johnson, governor Andrew Cuomo, wakili wa umma Lelisha James akiwa na mayor Mike Bloomberg, mjumbe maalum wa Umoja wa Mataifa Nikki Haley, Senator Chuck Schumer, gavana wa New York Josephine Murphy, pamoja na gavana wa jimbo hilo aliondoka Chris Christie, wa jimbo la New Jersey Chris Christie, aliyekuwa meya wa New York wakati wa shambulizi na ambaye sasa ni wakili wa Rais Donald Trump, Rudy Giuliani, pia alihudhuria. Rais Donald Trump baadaye alikuwa hudhuria maadhimisho mjini Shanksville, Pennsylvania, akiandamana na mkewe Melania Trump, eneo ambalo ndege nyingine iliyokuwa imetekwa nyara pia ilianguka. Kama nilivyotaja hapo awali, ni kwamba mashambulizi hayo ya New York, Washington DC, na vile vile Pennsylvania na pia Virginia, ukiongeza yale ya awali mjini Nairobi na Dar es Salaam, yalibadilisha mtazamo wa masuala ya kiusalama kote ulimwenguni. Niruhusu sasa tuungane na mtaalamu wa masuala ya kiusalama kutoka Nairobi, Mwenda Mbijiwe, ambaye pia mara kwa mara huzuru mataifa ya kigeni ikiwemo hapa Marekani, ambaye kwanza nataka atueleze anakumbukaje Septemba 11. Leo dunia ama ulimwengu unaadhimisha miaka 17
baada ya mashambulizi yaliyofanyika New York, hapa Washington DC na vile vile Pennsylvania, ambao kwa kawaida inajulikana kama 9/11. Sasa wewe, kwanza kabisa, mashambulizi haya yanakukumbusha nini ukiwa kama mtaalamu wa masuala ya usalama?
Kibinafsi, siku ya leo ni siku ambayo kwangu mie naikumbuka kwa majonzi sana na kwa huzuni mwingi. Manake miaka 17 iliyopita siku hii ya leo nilikuwa mwanajeshi wa jeshi la anga la Kenya, na siku hii naikumbuka kwa sababu nilikuwa nimetoka safari ya mji unaitwa Nyeri hapa nchini Kenya, na kufika tu Nairobi hivi ikawa nimefika mwanzo saa 6 hivi za mchana hapa nchini Kenya. Nikaenda pale kwenye chumba changu kwenye kambi ya jeshi, na nikawa na chumbani nimetulia. Kisha mwendo wa saa 9 saa 10 zinaenda hivi, ndio hiyo rasmi ndio saa ya kuamka huko Marekani. Tukizungulia runinga zetu pia namba zingine, tunaona America under attack bana, kwa sababu miaka kadhaa kabla ya siku hiyo palikuwa pametendeka shambulizi kama hilo hilo la kigaidi hapa mjini Nairobi, ikilenga ubalozi wa Marekani hapa Nairobi, ambayo juzi tu tumeadhimisha miaka 20 tangu shambulizi hilo, na nilipata kuwa kati ya wale waliohusika katika kuokoa watu katika jumba hilo lililobomoka. So jambo hili la ya majeshi sana, lakini jambo ambalo mimi nilikuwa nimelipitia hapo awali, nikawa mzuri sana, na kwa wakati uliosalia siku hiyo hadi siku iliyofuata, siku ndogo kwenye runinga yangu na kusoma kwenye habari zinginezo kwenye mitandao kwenye kufuatilia ni yapi ambayo yalikuwa yamejipata taifa la Marekani. Kweli bila shaka ilikuwa siku ya mzigo.
Sasa Mbijiwe, wewe ulikuwa kwa jeshi, umesema wakati huo ulikuwa kwa jeshi. Hebu tueleze nini kilichobadilika kwanza mara moja katika mikakati ya kiusalama hasa ya kijeshi wakati huo ukiwa unafanya katika jeshi, kabla ya turudi kuangalia mambo ambavyo yamebadilika miaka inavyoendelea kutokana na shambulizi hilo.
Hapo hapo nakumbuka hata komanda wetu kwenye kambi iko inafuata katika paredi ya kawaida tu ya wanajeshi asubuhi ya kuongeleshana, komanda akiweza kuongea kwa kirefu jinsi ambavyo shambulizi hilo lilivyotendeka. Na kwa sababu sisi nilikuwa kwenye jeshi la anga, na tulikuwa wale ambao tulihusika na ndege za kijeshi za Kenya, ziwe za transport ama ziwe za kivita, sasa pakawa tu na maagizo orders ambazo zilitolewa kwamba wale ambao wanahusika na mandege ni lazima mkuwe macho sana, mwakikishe kwamba ndege zetu hasa za kivita hatujaweza kwa compromise kama vile ambavyo wale magaidi walifanya Marekani, wakaziteka hizo ndege zikiwa angani. Bila shaka jambo hilo, na najua hapo mbele labda tuulize vile nzima ilivyobadilika, jambo hilo lilitubadili majeshi yote duniani. Jeshi nzima, unaweza dhani ingekuwa fedheha gani kwa jeshi lolote lile kama ndege ya jeshi hilo ndio iliyotekwa na ikatumika kufanya shambulizi kama hilo. Kwa hivyo ilibadili jinsi ambavyo wanajeshi wa dunia nzima, hasa wale wanaanga ambao wanahusika directly na mandege, wanavyoshughulikia na kuchukulia hali hii ya ugaidi wa kutumia mandege.
Sasa baada ya shambulizi hilo, na shambulizi pia ambalo lilitokea Nairobi na Dar es Salaam hapo miaka kama miwili mitatu kabla ya hili la New York, jina ugaidi halikuwa linaenea sana, na kuanzia hapo kukawa na jina ugaidi na kukawa na jina la magaidi. Mambo yalibadilika vipi katika sehemu za biashara, katika siasa na katika usafiri wa ulimwengu?
Bila shaka bana, hadi wa leo naona hasa nchini Marekani bado mabadiliko hasa ya usafiri yanazidi kufanyika. Sasa naona leo nimeona kwenye habari ni kwamba uwanja wa ndege hapo Washington umeanza kutumia ile facial recognition technology ambayo juzi wanajeshi wa Marekani walikuwa wakifanyia majaribio. Ni kwamba tangia uvamizi huo ambao ulitumia mandege ama ndege za usafiri wa wananchi wa kawaida, na hasa zingine ambazo ama mashambulizi mengine ambayo yalifuatilia tangu wakati huo, kama ile jamaa alitoka Yemeni na ndege akajaribu kudungua katika mji wa Detroit, Michigan, kwa kudungua bomu alilokuwa ameliweka kwenye tupi yake. Sasa ikawa tangia wakati huo usalama kwa ndege za usafiri wa wananchi wa kawaida umezingatiwa pakubwa, jinsi ambavyo haikuwa hapo awali katika historia ya binadamu. Hapakupata kuwa na wakati mwingine ambapo usalama wa ndege ulitiliwa maanani kama wakati huo hadi wa leo. Na mpaka sasa hivi, kwa sababu hali ya ugaidi si kwamba imebadilika, dunia nzima unapata magaidi bado wanajaribu kuvamia ndege, wengine wanavamia viwanja vya ndege, unakuta wanajaribu kuvamia yale maeneo ambayo wasafiri wa ndege wanayavamia, wanaachilia kama kule Belgium na nchi zinginezo. Kwa hivyo imebadili dunia nzima pakubwa, ndugu yangu.
Hivi karibuni nilikuwa nchini Kenya, katika karibu kila jengo la biashara nilikuta walinzi ambao wanakagua watu. Je, mambo haya yamepelekewa na uhalifu wa kawaida ama labda ugaidi pia ulichangia kuwa kwamba sasa lazima watu wakaguliwe kila wanapoingia kwenye majengo?
Sio uhalifu wa kawaida bali magaidi. Tangu Kenya ianze mashambulizi ya kijeshi kule nchini Somalia kuweza kuwasaka wanamgambo wa Al-Shabaab, tangia wakati huo nchini Kenya ama taifa la Kenya likawa ni target ya ugaidi. Na tangia wakati huo sasa, kokote kule ukipita unakuta kwamba lazima majumba haya na maeneo haya ambayo muhimu yanatumika na wananchi wengi yawe majumba ya biashara, ya hata ziwe ni hoteli, unakuta lazima usalama umeimarishwa kwa pakubwa, jinsi ambavyo hata watu wengi wa Marekani wakija hapa wao wanashangaa, wanasema la, humu kwenu bwana mnaishi ni kama mko Somalia. Lakini tusipofanya hivyo bwana, hawa watu wataingiza mabomu kwenye jumba hizi na tutadunguliwa.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika moja kwa moja kutoka hapa Washington DC, ambapo kipindi ni Kwa Undani, tunapotazama ama kuadhimisha miaka 17 tangu shambulizi lilipotokea huko jijini New York, vile vile hapa kwenye Pentagon na katika maeneo ya jimbo la Pennsylvania. Na tunapoendelea kuangalia na kutazama hali ilivyobadilika katika ulimwengu, tunaye bwana Mwenda Mbijiwe ambaye ni mtaalamu wa masuala ya usalama, ambaye pia amekuwa mwanajeshi kwa siku nyingi nchini Kenya, na ambaye pia amesafiri katika mataifa mengi ikiwemo Marekani, ambaye tunaendelea kuangalia mambo yamebadilika vipi. Ninajua kwamba kuna mengi ambayo labda wewe unataka kuyasikia, unataka kukumbuka yaliyotokea, na kwa kweli kahakika katika mambo ya usalama mambo yalibadilika kabisa. Na sasa hebu tuendelee kujua zaidi ni vipi maisha yanaendelea kubadilika kila siku kuhusu ama kutokana na shambulizi hilo la miaka 17 na baadhi ya mambo yanayokabili watu. Ni baadhi ya changamoto zipi ambazo mmekabiliana nazo katika masuala ya usalama, hasa baada ya mashambulizi na swala hili la kigaidi kuingia ulimwenguni, wewe ukiwa kwamba shughuli yako ni ya usalama hadi sasa?
Bila shaka mojawapo ya changamoto kubwa sana ambayo dunia nzima ilikabiliana nayo tangia 9/11 mpaka wa leo ni kwamba mataifa mengi hayakuwa na sheria ya kuwasaidia kupigana na ugaidi. Manake utajua hata nchini Kenya tulipitisha sheria ya kupigana na ugaidi hapo mwaka 2012 ambayo inaitwa Prevention of Terrorism Act, ambayo hapo baadaye ilifanyiwa marekebisho mwaka 2014. Sasa mataifa mengi Afrika na dunia nzima hayakuwa na sheria ya kuwasaidia kupigana na ugaidi. Hiyo imekuwa changamoto kubwa sana, ilikuwa ni mmojawapo wa majanga ama changamoto kubwa ambazo mataifa mengi, manake hata mkimshika gaidi atashtakiwa vipi? Kwa mikono ya CIA na kwaweza kusafirishwa mpaka kule kwa tamu nchini Cuba, ambayo ni sehemu inayomilikiwa na taifa la Marekani. Lakini sasa tangia wakati ule hadi wa leo bado inazidi kubadilika, hali inabadilika na mataifa mengi yanaweza kulea sheria ambazo sasa inasaidia mataifa haya kupigana na ugaidi. Na pia unakuta hiyo sana sana imesaidiwa na imechangiwa pakubwa na Umoja wa Mataifa kupitia kile kitengo chao kinaitwa UNDOC. UNDOC ndio imekuwa ikizunguka dunia nzima. Mimi mwenyewe nimeweza kupitia training kuweza kuimarisha jinsi ambavyo mataifa yanatengeneza sheria. Na ya pili, changamoto iliyokuwepo pale hapo awali, pia hapakuwepo na njia mwafaka ya kuweza kuzitambua ama kuyatambua magaidi hao ama vikundi hivi vya kigaidi. Na watu wengi hata hawakuwa wameona kwamba vikundi hivi vimetapakaa dunia nzima. Sasa mara moja ghafla bin Wu tunamkia, tunakuta magaidi hawa wako Philippines, wako Indonesia, wako Afrika, wako na Afrika iko Nairobi, unakuta wako Mogadishu, wako Boko, wako kule Mali, yani watu wapo na walikuwa kila pahali. Na sasa dunia ikawa ni kama imetoka kwa usingizi na kuanza kukabiliana na wao. Na ndiyo tunafanya zaidi. Nakuta bara Europa ndiyo saidi ndiyo wanamuka. Tangu majuzi hapa Charlie Hebdo kule Paris na mashambulizi kama kule London na Belgium, ndiyo nakuta bara la Europa linaanza kuamuka zaidi.
Basi kando na mambo ya ulinzi na kiusalama, kuna uhamasisho, mnahamasisha watu ama kufunza watu? Maana tumeona kuna vijana wanatolewa katika vijijini tu na wanaingizwa katika makundi ya kigaidi. Je, kuna uhamasisho unaofanyika vijijini kabla ya vijana hawa kuvutwa na kuingia kwenye vikundi ama makundi ya kigaidi?
Hapo awali haikuwa hoja kubwa, lakini nchini Kenya tangia shambulizi la chuo kikuu cha Garissa ambapo watoto wengi karibu 169 waliweza kwa wengine wengi kuumizwa. Hapo sasa ndio taifa nzima liliamka na watu wakaanza, na taifa likaanza kujiuliza, je, jinsi gani ambavyo tuna taarifa ya kuingizwa kwenye vikundi hivi? Na ukakuta kwamba yule aliyeongoza shambulizi hilo kule Garissa University ni mmoja wapo wa vijana wa Kenya, tena alikuwa mwanafunzi wa chuo cha sheria, kisha akaenda akajiunga na Al-Shabaab, babake alikuwa chief. Sasa ghafla taifa zima likaanza kuchangamka na kusema hapana, lazima tuweze kufanya mafunzo na kufunza taifa jinsi ambavyo vijana hasa watajiepusha na makundi haya. Ukiangalia pale tuliko leo, sio pale tulikuwa miaka 17 wakati ambapo 9/11 ilitendeka.
Neno la mwisho, dunia inapokumbuka ama kuadhimisha miaka 17 tangu mashambulizi ya New York, ni lipi ambalo ungetoa kama mshauri wa kiusalama wakati mtu akiwa katika shughuli za kawaida? Ni mambo yapi ya kuangalia labda ili kuweza kuwa salama hata zaidi?
Bila shaka ni kuwaomba wananchi ama watu wote dunia nzima tukae makini. Ile mnavyosema hapo Marekani, ukiona kitu sema kitu. Afadhali mfanye makosa kwa kusema, kiende kichunguzwe, kikuwe hakukuwa na jambo lolote kwenye jambo hilo ama kitu hicho ulichokiona, kuliko kunyamaza kisha ukaishi na majuto tangu siku hiyo ulioamua kunyamaza. Kwa hivyo nitaomba dunia nzima tukuwe makini, kila mtu amakinike, na ukiona jambo ambalo haulielewi, ongea na vyombo vya usalama karibu na wewe. Afadhali kichunguzwe kuwe hamna kitu kuliko baadaye tuishi kwa majuto. Na mwisho kabisa, nitaomba dunia nzima tafadhali tusisahau kilichotendeka 9/11. Ile wanasema Marekani, will never forget. Don't forget.
Nashukuru sana kwa muda wako, kazi njema na uwe na wakati mwema.
Nashukuru sana.
Basi umesikia changamoto, baadhi ya changamoto za kiusalama. Basi kuna mengi yaliyobadilika na kubadilishwa na mashambulizi ya Septemba 11 kama ulivyosikia mwenda mbinjio yakisema. Kwa mfano hapa Marekani, idara ya usalama wa ndani maarufu Department of Homeland Security ilibuniwa siku 11 baada ya shambulizi la Septemba 11. Gavana wa jimbo la Pennsylvania Tom Ridge aliteuliwa kuwa mratibu wa kwanza wa idara ya usalama wa ndani, akiwa kwenye ofisi za ikulu ya Marekani. Kazi yake ilikuwa kutengeneza mikakati ya kitaifa kuzuia mashambulizi zaidi ya kigaidi kutokea nchini. Baada ya kupitishwa kwa sheria ya usalama wa ndani na baraza la Senate Novemba mwaka wa 2002, idara hiyo ilifanywa wizara inayosimamia shughuli zake kuanzia rasmi Machi 1 mwaka wa 2003. Basi shambulizi hilo lilipelekea mataifa mengi kote ulimwenguni kubuni sheria mpya za kukabiliana na ugaidi. Kwa mfano, sheria nyingi zimepitishwa katika mataifa ili kuweza kunasa fedha zinazobadilishanwa na ambazo zinashukiwa kuwa za shughuli za kigaidi. Vile vile mataifa mengi yamebuni sheria zinazotoa nafasi ya kushirikiana baina ya mataifa wakati kunapokuwa na kisa cha ugaidi, ama labda kunashukiwa kuna kundi la kigaidi ambalo linaishi katika taifa moja na kushambulia taifa jirani. Kwa hivyo mambo mengi ya kisheria yamebadilika kiasi kwamba ulimwengu sasa unatazama mambo ya kiusalama kwa njia tofauti kabisa. Vile vile kwenye viwanja vya ndege vya kimataifa kote ulimwenguni, shughuli za kuwakagua wasafiri pasina kubagua
ya nyadhifa ama tabaka imekuwa ni kwamba ni jambo ambalo linafanyika katika kila uwanja wa ndege. Vile vile makao ya rubani siku hizi katika ndege kuanzia wakati huo ni sehemu ambayo inakuwa imefungwa kabisa, na ambayo kabisa hakuna abiria anaweza akaingia na kukuta abiria kukuta rubani alipo. Na kama wakati wa safari ya kimataifa ya ndege, iwe ya ndani ya nchi ama ya kimataifa, hakuna wakati rubani anatoka na kuingia katika eneo ambalo abiria wanaketi. Na haya yote yalizaliwa ama kupelekewa na shambulizi lililotokea Septemba Septemba 11 mwaka wa 2011. Lakini hapa studioni, kabla ya kumaliza, nina mwenzangu BMJ Muridhi. BMJ, wewe unaishi hapa Marekani, mambo haya yote umeyashuhudia, na wewe unaweza ukasema nini wakati unapokumbuka shambulizi la mwaka wa 2001?
Kama wakati huo mimi nilikuwa jijini Nairobi, nilikuwa sijaja hapa Marekani, lakini nakumbuka msisimko mkubwa ambao ulifuata baada ya shambulio hilo siku hiyo. Manake wengi ambao walikuwa wamezaliwa wakati huo atakumbuka vizuri sana jinsi ambavyo litokea. Manake kile kivumbi kilichotokea hapa Washington na vile vile New York, na vile vile kama ulivyotaja ndege iliyoanguka kule Pennsylvania, hakuna mtu ambaye hakusikia kwa njia moja au nyingine. Kwa hivyo mimi niko Nairobi wakati huo, na baadaye nilipokuja hapa na nimekuwa nikiadhimisha pia pamoja na Wamarekani, kwa sababu hili swala la ugaidi bila shaka ni swala ambalo limegusa kila kila sehemu duniani kote. Lakini nitaje tu kwamba katika kumbukumbu ambayo ni kubwa sana hapa Marekani, kitu ambacho kinafahamika sana ni kwamba hili ni tukio ambalo katika historia Marekani kama huu hakujawahi kuwa na tukio ambalo liliwaleta pamoja wa Marekani jinsi ambavyo shambulio la tarehe 9 tarehe 11 tarehe 11 mwezi wa 9 mwaka 2001 lilivyoweza kuwatenganisha kuwatengamanisha wa Marekani, kwa sababu hawakufuata misingi ya kidini. Msikia ukizungumza hapo kidini, rangi wala nini tabaka yoyote, walikuja pamoja na kusema kwamba hii ni vita ambayo imetangazwa dhidi ya Marekani.
Na wakati tunapotaja Nairobi, ikizingatiwa kwamba kuna mashambulizi yaliyotokea Nairobi na Dar es Salaam miaka kama miwili mitatu kabla ya shambulizi la New York, unakumbuka kwamba awali hakukuwa na shida. Ubalozi ulikuwa katikati ya mji kama ubalozi wa Marekani na balozi nyingine, lakini baada ya mashambulizi tunavyozungumza sasa, yapi yaliyobadilika kulingana na sehemu ambazo unapata mabalozi ya mataifa tofauti?
Naam, na hilo ni swali nzuri, manake hao balozi za Nairobi, za Marekani mjini Nairobi na vile vile Dar es Salaam, kulikuwa ni kama ashirio la ni kama mtu ambaye anakuja, lakini unamtuma mtu kwanza. Ndio ilianza sasa mchakato mzima, na sasa hiki kikawa ni kama kilele cha kusema kwamba sasa vita dhidi ya ufisadi vita dhidi ya ugaidi vimeanza rasmi, kwa sababu sasa hivyo umesema ni kwamba ni nchi nyingi sana, na ni mfano tu Nairobi na vile vile Dar es Salaam. Baada ya mashambulio hayo mashambulizi hayo, basi wote walibadilisha jinsi ambavyo wanatekeleza shughuli zao katika hasa ujenzi wa mabalozi au balozi za Marekani katika nchi mbalimbali. Kwa hivyo utaona kwamba huku ulikuwa ni kwamba walishtuliwa kwa mara ya kwanza, nao wakashika laini, na ikawa sasa ni kama wanavyosema poster child wa ugaidi ilikuwa ni shambulizi hilo lililotokea hapa Marekani mwezi huo wa 9 mwaka wa 2001.
Asante sana mwenzangu BMJ Muridhi. Vile vile ni mshukuru Mwenda Mijiwe akiwa Nairobi, akiwa mtaalamu wa masuala ya usalama, pamoja na mtayarishi ambaye alikuwa pia ni wewe BMJ Muridhi. Jina langu Harrison Kamau, bila kumsahau mwelekezi wetu Saida Hamdun, na vile vile Peter akiwa upande wa mitambo. Wote niki kwa niaba yao unasema kwamba nakutakia usiku mwanana popote ulipo kutoka hapa Washington DC. Hadi wakati mwingine, kwa heri ya kuonana.